Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Aleksandar Vučić u dvodnevnoj poseti Kosovu. Odluku o poseti Vučića Gazivodama donela vlada Kosova pod pritiskom Evropske unije i saveznika, kaže šef kosovske diplomatije Pacoli. Kvar saopštio da preduzima sve mere za bezbednu posetu predsjednika Srbije. Referendum i istorijska šansa Makedonije poručila Angela Merkel koja boravi u Skoplju. Neuspeli pregovori jemenske vlade i huti pobunjenika u Ženevi. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte o opozicionom savezu za Srbiju, političkom bloku koji je ove sedmice i formalno osnovan, čini ga 10 partija i pokreta, a u intervju u nedelji Radio Slobodna Evropa govori lider demokratske stranke Zoran Lutovac. Ovako odgovara na pitanje učešću desničarskog pokreta Dveri u savezu.
Ako želimo dovoljno respektabilnu snagu koja bi se suprotstavila vladajućem režimu, i to znači da morate da zahvatite i tu desničarsku opciju na političkoj sceni, a nema velikog izbora, Dveri su ti koji nisu pod direktnom ili indirektnom kontrolom postojećeg režima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas počinje dvodnevnu posetu Kosovu, tokom koje će 8. i 9. septembra, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, obići akumulaciono jezero i branu Gazivode Zubin potok Leposavić Lešku. Beogradski mediji pišu da je finale Vučićeve posete u nedelju kada bi u Severnoj Mitrovici trebalo da se obrati javnosti. Odluku o boravku na Kosovu Vučić je saopštio u petak uveče, pošto istog dana u Briselu u sklopu redovne runde dijaloga nije razgovarao sa šefom prištinske delegacije Hašimom Tačijem, već samo sa Federico Mogherini, visokom predstavnicom Evropske unije i posrednicom u razgovorima dve strane. Kao razlog bili su navedeni onemogućivanje Vučića da obiđe područje Gazivoda, što je u međuvremenu otklonjeno kao prepreka. Ministar spoljnih poslova Kosova, Bedžet Pacoli, potvrdio je da će Aleksandar Vučić posjetiti jezero Gazivode, rekavši da je takvu odluku donela vlada Kosova pod pritiskom, kako se izrazio, Evropske unije i saveznika, i da nije imala drugog izbora. Bezbednostna situacija na Kosovu je mirna i stabilna i nema nikakvih znakova potencijalnih tenzija, izjavio je pukovnik Vincenzo Grasov, glavni portparol KFOR-a, mirovne misije Severnoatlantske alijanse. KFOR će preduzeti sve neophodne mere da se omogući bezbedna poseta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u bliskoj saradnji sa kosovskom policijom i Euleksom, rekao je Grasov. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja boravi u posetu Skoplju, pozvala je građane Makedonije da izađu na referendum o dogovoru sa Grčkom, poručivši da referendum otvara vrata evroatlantskih integracija Evropske unije i NATO-a.
Potrebno je ušte mnogo rabota, no preduslovod...
Potrebno je još mnogo posla, ali je uslov uspešan referendum. Ne želim da se mešam u vašu odluku, ali želim da kažem da je ovo istorijska šansa. Ne ostanite na ovaj istorijski dan kod kuće. Iskoristite tu mogućnost da kažete šta želite za budućnost vaše zemlje. Kazala je Merkel. Nemačka kancelarka je u Skoplju došla tačno na obeležavanje 27. godišnjice makedonske nezavisnosti 20 dana pre održavanja referenduma. Pre nje u Skoplju su sličnim povodom u četvrtak i petak boravili generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i austrijski kancelar Sebastian Kurz.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je održana promocija 131 kadeta i kadetkinja Vojne akademije i medicinskog fakulteta u činove potporučnika. Svečanosti je prisustvovalo, prema procenama beogradskih medija, nekoliko hiljada građana, među kojima i najviše državni zvaničnici, ministri, predstavnici vojske, strane i domaći gosti. U svečanosti je učestvovalo 9 aviona MiG-29, Orao i Super Galeb G4 i 3 helikoptera Gazela, reprezentativni orkestar Garde i umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Delegacija jemenske vlade napušta Ženevu pošto pregovori o okončanju rata u toj zemlji, koji se vode pod okriljem Ujedinjenih nacija, nisu održani jer se nisu pojavili predstavnici pobunjenih Hutija, objavila agencija France Press,
Martin Griffiths, specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija u Jemenu, rekao je da će u roku od nekoliko dana otići u tu zemlju kako bi se usaglasio novi datum razgovora. U građanskom ratu u Jemenu od marta 2015. poginulo je oko 10.000 ljudi, nekoliko desetina hiljada je ranjeno, a više od 2,5 miliona građana Jemena je u izbjeglištvu. Sud u Vašingtonu osudio je Đorđa Papadopulosa, bivšeg diplomatskog savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, na 14 dana zatvora zbog davanja lažnog iskaza u istrazi o mogućem ruskom mešanju u američke izbore 2016. Papadopulos je osuđen u okviru istrage koju vodi bivši direktor Federalnog istražnog biroa Robert Mueller. Osim kazne zatvora, Papadopulosu su izrečene i novčana kazna od $9.500 i uslovna kazna u trajanju od godinu dana. U ovom bloku još jedna informacija. Francuski glumac Gerard Depardieu doputovao je u Pjongjang uoči obeležavanja 70. godišnjice osnivanja Severne Koreje, objavila agencija Associated Press. Depardieu je viđen u jednom hotelu u Pjongjangu, nije želeo da daje izjave za medije, izvestio je AP. Inače, u prestonici Severne Koreje Pjongjangu se povodom 70. godišnjice osnivanja Demokratske narodne republike održava vojna parada sutra. Vraćamo se sada detaljima dvodnevne posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu, koje prenosi dopisnica Radio Slobodna Evropa Maja Fićević.
Zamjenik direktora kosovske policije za region Sever Besim Hoti potvrdio za Radio Slobodna Evropa da policija sprovodi poseban operativni plan predviđen za posetu predsjednika Srbije.
Mi ćemo obratiti pažnju na ovu posetu, a sigurno nećemo ostaviti sa strane pažnju prema građanima. Povremeno bit će i prekid saobraćajnog toka u vreme kada konvoj predsjednika bude ušao i putem putanje koje se on bude kretao.
Na severu Kosova danima traju pripreme za Vučićev dolazak, grad je izlepljen plakatima i bilbordima sa porukom "Dobrodošao predsjedniče" i zastavama Republike Srbije. Očekuje se da predsjednik Aleksandar Vučić posetu započne opštini Zubin Potok i jezeru Gazivode. A evo kakva su očekivanja retkih građana koji su hteli da komentarišu posetu. Govore Nikolije iz Severne Mitrovice, Milija Nastić iz Leposevića i Zvezdan Slavić iz Babinog Mosta.
Mislim da se bori za naš bolji život, za ostanak, za sve, ali koliko to sve drugi utiču, sa njima bi mi lako preko puta komšijama, ali se nadam i volim što dolazim, mada se još uvijek bojim da se nešto ne desi, ali u svakom slučaju treba da dođe, neku snagu dobijemo i znaš da stoji neko iza tebe.
Pa dolazi da zaštiti srpski narod. Ovdje od severnog dela pa je dobro, ali dole mi što smo južnog dela, ne znam kako će, šta će. Očekujem da neće veli da nas ostavi kako niko. Gde ćemo? Kućemo. Mi odavde imamo 26 km. Pa dole šta ćemo? Njihova škola, decu, gde ćemo? Kako ćemo? Ne znam ni on kako će to da uradi, šta će da uradi. Verujem u njega.
Očekujem sve najbolje. Da i mi malo, da i mi malo progledamo na oči, što bi rekli. Svu nadu smo uperili u njega. I tako, vidjet ćemo da nas ohrabri, da ostanemo gde jesmo.
Nakon posete opštine Zubin Potok i jezeru Gazivode predviđene su posete opštinama Leposevići i Zvečan, a u nedelju obraćanje građanima u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Proces menjanja granica na Balkanu traje duže od jednog veka. Nakon što je nedavno u dijalogu Kosova i Srbije otvorena mogućnost ponovne promjene granica, tema je još jednom aktualizovana uz upotrebu različitih termina. Šta je korekcija granice, a šta razmjena teritorije? Po kojim principima se raspala Jugoslavija? U čemu je razlika između demarkacije i delimitacije? Kao i da li je termin podela na Balkanu do sada korišćen? Detalje pogledajte na www.slobodnaevropa.org.
Savez za Srbiju je nužan politički projekat koji su od nas tražili građani kao alternativu aktualnom režimu Aleksandra Vučića, kaže za Radio Slobodna Evropa lider Demokratske stranke Zoran Lutovac. Taj opozicioni politički blok i formalno je osnovan na inicijativu bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, a čini ga 10 partija i pokreta, među kojima su uz Demokrate i Narodna stranka Vuka Jeremića, Levica Srbije Borislava Stefanovića, ali i desničarski pokret Dveri. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Lutovac govori o tome kako su spojili politički i ideološki nespojivo, koji su im ciljevi, koji u Demokratskoj stranci bio protiv ulaska u takav savez, te zašto se u saglašenim tačkama programa ne spominju evropske integracije Srbije. Sa liderom Demokrata razgovara Iva Martinović.
učešće desničarskog pokreta Dveri, stav o Kosovu i nepominjanje evropskih integracija, pitanje su koje su izazvala najviše polemika pa i kritika. Zašto mislite da ovaj naizgled nespojiv savez može da funkcioniše i šta mu je cilj?
Moramo da shvatimo u kom trenutku i u kojim okolnostima se nalazimo. Mi smo u takvim okolnostima da je savez nužnost, a ne nečija dobra volja. A savez, sama reč ukazuje na širinu. To znači nešto više od ideološko-programske koalicije, a to znači da morate da zahvatite i tu desničarsku opciju na političkoj sceni. To podrazumeva da sarađujete i sa onima koji su ideološko-programski različiti od vas, a nema velikog izbora. Dveri su ti koji nisu pod direktnom ili indirektnom kontrolom postojećeg režima, tako da je to prosto iznuđeno i rešenje koje se prosto nametalo samo po sebi. Ako želimo dovoljno respektabilnu snagu koja bi se suprotstavila i vladajućem režimu i predstavila se građanima kao alternativa ovom režimu.
Uprkos protivljenju 9 istaknutih članova Demokratske stranke, među njima i jednog od osnivača Dragoljub Mićunović, vaš prethodnik Dragan Šutanovac, Vida Ognjenović, Gordana Čomić, uspeli ste da dobijete podršku većine za odluku o ulasku u savez. Sednica glavnog odbora stranke bila je zatvorena za javnost. Kako je protekla rasprava? Dragoljub Mićunović vam zamera da nije bilo debate.
Bilo je debate i na samom glavnom odboru, bilo je debate mnogo pre glavnog odbora. Za 3 mjeseca obišao sam Srbiju uzduž i popreko i upravo razgovarao o savezu. Gotovo nikad u istoriji Demokratske stranke nije bilo toliko razgovora i debate povodom jedne odluke kao što je ovaj put bilo. Gordana Čomić je glasala za savez i u medijima se pojavljuju različite dezinformacije o tome kako je tekao tok te debate. Debata
Recite
je bila otvorena. Profesor Mićunović nije glasao i on je obrazložio zašto to nije učinio. Također je bivši predsjednik Šutanovac, Milojičić Kena, također Ivan Krstić Krcko. Dakle, to su neki od uglednih koji su glasali protiv, ali je bilo mnogo uglednih na drugoj strani koji su glasali za, 180 naprema 10, 11, ne znam tačno koliko, ali je, kad se pogleda širom Srbije raspoloženje, taj odnos je mnogo, mnogo više u korist onih koji su za savez.
Zašto u zajedničkom programu ovih 30 tačaka nema jasno zacrtanog evropskog puta Srbije? Je li to preveliki ustupak s obzirom na to da je Demokratska stranka započela proces evropskih integracija?
Znači, ni jedna od 30 tačaka ne dovodi u pitanje evropske integracije. Ni jedna jedina.
Ne dovodi u pitanje, ali ne zacrtavate to.
Znači, svaka od tih tačaka nas približava Evropskoj uniji. Dakle, ono što je 30 tačaka predstavlja jeste to da smo se mi saglasili oko neke politike. Da smo mi se dogovorili ne samo oko nekih velikih univerzalnih ciljeva, nego i oko toga oko čega nema razlika da mi možemo zajednički da nastupamo. To podrazumeva da će svako od nas zadržati svoj identitet i programsku orijentaciju, ali smo se dogovorili šta je najmanji zajednički sadržalac i oko toga nema dileme. Ako mi ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali, bit ćemo znatno, znatno bliže Evropskoj uniji nego što smo to danas.
Vi ste rekli da će se odluke donositi konsenzusom i ako dođe do toga da savez odlučuje treba li Srbija u Evropsku uniju, kako ćete se sa Dverima, oštrim protivnicima eurointegracija, postići taj konsenzus?
Pitanje evropskih integracija je proces koji će trajati. Savez za Srbiju ima tačno definisane i oročene ciljeve. Ti ciljevi podrazumevaju da uspostavimo nezavisno sudstvo, slobodne medije, vladavinu prava i slobodne, fer, poštene izbore. I kada dobijemo te izbore, Savez za Srbiju će biti taj koji će formirati prelaznu vladu u kojoj neće biti lideri Saveza. To će biti vlada stručnjaka na čelu sa nestranačkom ličnošću i ona je dužna da u roku od godinu dana obezbedi uslove neophodne za slobodne izbore. Na tim slobodnim izborima mi ćemo ići sa svojim posebnostima, sa svojim programima. I ako dobijemo podršku građana kao Demokratska stranka ili sa još drugim strankama evropske orijentacije, mi ćemo nastaviti tim putem ubrzano.
Mogu se čuti kritike da vam je uprkos usaglašenim zajedničkim tačkama zapravo jedini zajednički motiv i cilj rušenje režima Aleksandra Vučića.
Mnogi građani su hteli savez kao jednu respektabilnu političku alternativu u ovom režimu i njima je sasvim dovoljno da smo upravo to postavili kao cilj. I nije im bilo potrebno bilo šta drugo. Međutim, mi smo kao odgovorni političari pokušali upravo da nađemo najmanji zajednički sadržalac i da ponudimo građanima još nešto osim toga što oni najviše žele. Dakle, u tome je suština saveza. Savez je taj koji pruža nadu građanima, onima koji su apatični, onima koji su, kojima je dosta naših podela, naših isticanja tih posebnosti. Oni su nama pružili, to pokazuje istraživanje javnog mnenja, oni su nam jasno rekli da žele alternativu ovom režimu i da ih ne interesuju naše posebnosti, naši sjajni programi, ono po čemu se razlikujemo. Oni od nas traže ono po čemu, gde možemo naći saglasnost kako bismo se definisali i predstavili kao jasna alternativa ovom režimu.
Čuju se i kritike da pokušavate da rušite Vučića na pitanju Kosova.
To apsolutno nije tačno. Ovo je savez za, a ne savez protiv. Što se tiče odnosa prema Kosovu, to je jasno definisano. Nekoliko principa. Pod jedan, dijalog sa kosovskim Albancima. Pod dva, uvažavanje našeg ustava. Pod tri, uvažavanje međunarodnog prava. I pod četiri, shodno ovom prethodnom, ne stolici Ujedinjenim nacijama.
Iz Evropske unije je pak jasno poručeno da međusobno blokiranje članstva u međunarodnim organizacijama koči put ka Evropskoj uniji. Demokratska stranka se zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Tako je, demokratska stranka se zalaže pre svega da mi imamo državu vladavine prava. Ne koči nas to, naš odnos sa Prištinom. Nas koči to što mi nemamo vladavinu prava, što mi nemamo nezavisno sudstvo, što mi nemamo normalnu državu.
Složit ćete se da i Kosovo jedna od tačaka koja koči.
Jedna od tačaka koja koči, a da li bi kočili da imamo normalnu državu? To je pitanje. Da li autoritarna vlast može da donosi tako krupne odluke kao što je odluka o statusu? Mi imamo autoritarca, vladavinu jednog čoveka koji ne pita ni za šta, niti pita parlament o tome kada razgovara o Kosovu. S druge strane imate entitet koji želi da postane međunarodno priznata država, koji uvažava svoj ustav, uvažava svoj parlament. To vam je faktičko stanje. Mi se zalažemo rešavanje životnih pitanja odmah. Mi ako rešimo životna pitanja sa Prištinom, a to podrazumeva da niko nikog ne maltretira na granici, da je slobodan protok ljudi, kapitala i robe, niko neće postavljati pitanje što nismo rešili pitanje statusa. Pitanje statusa je pitanje za demokratsku državu, a ne vladavinu jednog čovjeka.
Kada poručujete da nećete da pitanje Kosova rešavaju autoritarci, tako nazivate predsjednika Vučića, da li se tu ne slažete sa načinom na koji on rešava ili sa likom i delom Aleksandra Vučića?
Nažalost, u našem slučaju to je povezano jedno s drugim. Nažalost, kod nas je jedan čovjek sistem i to je problem, to je suština problema. Što mi nemamo državu, imamo jednog čoveka koji odlučuje o svemu. Ne pita nikog ni za šta, nije kontrolisan i donosi samostalne odluke. Pri tome mi ne znamo ni o čemu on govori, a kamoli da imamo neku debatu o tome. Postojale su neke fingirane debate, unutrašnji takozvani dijalog koji nema veze sa životom.
Vučić kaže da konkretnog rešenja još nema na stolu. Šta vi mislite o predlogu koji se sve glasnije može čuti, a to je razmena teritorija?
Predlog ne postoji i on to sam kaže, to kažu novinari i to pokazuje, vaše pitanje pokazuje svu apsurdnost situacije. Ja treba da komentarišem nešto
komentarišu
što ne postoji.
Evropski zvaničnici komentarišu.
Da, njihov je posao, oni su ljudi koji moraju da objasne situaciju, da primoravaju dve strane da se izjasne o nečemu što ne postoji. Dakle, ne postoji predlog i samo jedan čovjek zna o čemu razgovara u ovoj državi i to je ključni problem.
Vaša stranka, odnosno tadašnji predsjednik Boris Tadić, je taj koji je 2011. godine i pokrenuo proces dijaloga sa Kosovom. U kom biste ga vi pravcu vodili da ste ostali na vlasti? Šta biste drugačije radili u odnosu na Vučića i gde bi sada odnos Srbije i Kosova bio?
Pa ja sam vam dobar sagovornik u tom smislu što se ja Kosovom bavim već od 90. godina. Već početkom 90-ih imao sam predlog za stvaranje suštinske autonomije za Kosovo i Metohiju. Da oni koji žive tamo treba da upravljaju sami sobom, a ne da im se nameće administracija od ozgo. To je također značilo da mi uvažavamo s jedne strane državu kao takvu, a s druge strane da uvažavamo naše građane kao takve, bez obzira kojeg su etničkog porekla. Kada su se promenile okolnosti, posle Dejtonskog sporazuma predložio sam stvaranje dva entiteta po ugledu na Bosnu i Hercegovinu, dva entiteta, i to u vreme kada je dole bila i srpska administracija i vojska i policija, kada su odnosi još nisu bili narušeni nekim međusobnim sukobom. Prošlo je i nakon toga nekoliko godina, mi smo dobili i OVK i oružane sukobe i menjali su se okolnosti i svaki put smo bili u lošijoj političkoj situaciji. Onda sam bio Đinđićev savjetnik i mi smo upravo pokušavali da izađemo iz tog začaranog kruga u koji smo bili uvučeni. S jedne strane od Srbije se tražilo da reši taj problem, a s druge strane kad smo krenuli da ga rešavamo, rekli smo ne, još nije vreme, prvo standardi pa onda status. Dakle, Evropska unija je ta koja nam je rekla prvo standardi, prvo postanite normalna država pa ćete da rešavate status. I onda su izgubili strpljenje iz ne znam kog razloga i više su odustali od svog principa. I sad kad se mi pozivamo na princip koji su oni ustanovili, onda kažu ne, ne, ipak je važnije da se to učini sada. Ja mislim da je mnogo važnije da mi uspostavimo normalnu komunikaciju između Beograda i Prištine, normalan život, a pitanje statusa je pitanje koje se rešava temeljnije i pitanje koje se rešava u demokratskoj državi gde će parlament o tome da rasprava, gde će građani moći da čuju na javnom servisu razne argumente za i protiv, a ne da pričate da ste za rešavanje problema, a onda u tabloidima koje kontrolišete da dižete potpuno jednu tenziju protiv onih sa kojima navodno treba da se dogovorite.
Rekli ste da se Savezu zamera raznorodnost, a da niko ne postavlja pitanje o tome kako onaj koji vlada može u svom okrilju da ima i one koji su za vojni savez sa Rusijom i one koji su za NATO. Na koga tačno mislite kada kažete niko? Je li to vaša ciljna grupa? Zašto mislite da upravo oni to ne zameraju aktualnoj vlasti?
Kad kažem niko, mislim na kritičko javno mnenje koje u stvari nema ni prostor. Vi ste jedan od retkih medija u Srbiji gde može da se na ovaj način govori. U tome je problem. I postoji ogromna razlika između Saveza na vlasti i Saveza za Srbiju. Ovo je savez za vlast, savez za interese, a mi smo savez za Srbiju. Mi moramo da imamo slobodne medije, najmanje ono što nam je potrebno, slobodni javni servis. Neće postojati debate, a ne da dovedete četiri čoveka iz režima i jednog iz opozicije gde svi pričaju u glas i ništa se ne čuje, ljudima se smuči, okrenu da gledaju neke reality showa.
U programu se i vi zalažete za očuvanje nezavisnosti i suverenosti Srbije i izgradnju dostojne pozicije zemlje na međunarodnoj sceni. Šta to tačno znači? Kako bi spoljnu politiku građani mogli da očekuju ukoliko za vas glasaju i onda se formira ova prelazna vlada o kojoj govorite?
To su znači ciljevi koji želimo zajedno postići. Svi mi kao političke organizacije i stranke u svojim programima imamo rešenja kako će se to dešavati i to ćemo kandidovati kada budu prvi slobodni izbori. Ovo je jedno načelan programski cilj koji kaže da ćemo uvažavajući racionalno našu poziciju voditi računa o tome da u komunikaciji sa međunarodnom zajednicom izbjegavamo ono što smo do sada imali, a to je da oni koji su bahati prema svojim građanima ponašaju se vrlo servilno prema u međunarodnoj zajednici, prema čak i činovnicima najobičnijim, a ne samo prema političarima.
Dakle, ne možemo još govoriti kakvu bi politiku vodila prelazna vlada.
Prelazna vlada je ta da obezbedi uslove za programski cilj koji će kasnije ostvarivati ona politička grupacija koja dobije podršku za to.
Stvaranje uslova za fer izbore, medijske slobode, već ste ih spomenuli, borba protiv kriminala, nova ekonomska politika, borba protiv siromaštva. To je ono isto što vam zameraju da kritikujete, ali nemate baš konkretne predloge kako ćete na primjer raditi na stvaranju fer uslova za izbore.
Tu postoji niz mera koje će se preduzeti, gde ćemo, kad postanemo relevantni, mi možemo da imamo neku političku snagu da nešto zahtevamo, da nešto formulišemo i da se postavljamo kao relevantan politički činilac. Ovako rasevkani, pojedinačno, svi sa rejtinzima ispod cenzusa, Mi smo beznačajni i to zašto se zalažemo potpuno je nevažno.
Mislite da i građanima sada nevažno zašto se zalažete?
Građanima je u ovom trenutku...
Kakva rješenja zapravo predlažete?
Građanima je veoma važno da njihov glas bude uvažavan, da se glasovi broje pošteno, da nema kupovine glasova, da nema malverzacija, da ono što jeste stvarna volja da se pretoči u izborni rezultat. I to je ono što ćemo mi zahtevati predlažući razne konkretne mere. I smatram da bi trebalo voditi računa o tome kada se bude menjao izborni sistem, da građani mogu da utiču ne samo koja će lista da pobedi, nego i koji će ljudi na toj listi biti koji će dobiti priliku da ih predstavljaju.
To dakle vi obećavate ukoliko dobijete podršku birača.
Tako je. Izbore ćemo tražiti. Tražit ćemo minimum fair poštenih izbora. Ako takvih ne bude, onda postoji i alternativa da se vrši vaninstitucionalni pritisak. Znači da se vrši ili jedna vrsta opstrukcije izbora i bojkota ili na neki drugi način, uglavnom primorati one koji se time bave da odustanu od toga i da u jednoj fair poštenoj utakmici pokušaju da ostvare rezultat koji imaju.
I bojkot izbore, dakle.
Također jedna od opcija.
Negovanje i razvoj posebnih veza sa Republikom Srpskom, negovanje najboljih vrednosti naše tradicije i kulture u strateški pristup razvoju kulturne politike i zaštiti ćirilice. Za isto se zalaže i aktualna vlast. Čini se dosta slične tačke.
Čini vam se, to je samo retorički, ali kad pogledate u praksi, imate neke poteze koji žele da privileguju ćirilicu u odnosu na latinicu. Mi želimo nešto drugo, mi želimo da ćirilica kao ravnopravno pismo bude ravnopravna sa latinicom.
Odnosi sa Republikom Srpskom?
Odnosi sa Republikom Srpskom u skladu sa Dejtonskim sporazumom, u skladu sa poštovanjem i Sarajeva i Banja Luke, u skladu sa poštovanjem dobrosusjedskih odnosa.
To je... kaže Vučić.
Pitanje je kome se veruje. On kaže da je za evropske integracije, ali njegova politička praksa pokazuje nešto drugo. U tome se razlikujemo. Znači, retorički, neki čak u Demokratskoj stranci smatraju da je on preuzeo našu politiku, pa eto izgovora da se sarađuje s njim. Nema, on je retorički preuzeo.
Da li imate zapravo problem sa različitim stavovima kada je, na primjer, reč o suočavanju sa prošlošću i ratnim zločinima? To je nešto na čemu su demokrate, barem ovo vrijeme dok su opoziciji prilično insistirale. Ratko Mladić je Haškom tribunalu istručen za vrijeme vladavine demokrata. Za Boška Obradovića Ratko Mladić je heroj. Zašto mislite da biračkom telu kome težite ovo nije važno?
Znači, ponovit ću, mi smo se saglasili kod najmanjeg zajedničkog sadržavca. Tamo gdje se nismo složili, ostali smo na različitim pozicijama.
Postoji li bojazan da neko ko ima problem sa tim što je za Boška Obradovića Ratko Mladić heroj neće glasati za...
Znači, postoji ako ljudi gledaju to izdvojeno, ako ne gledaju onako kako treba da gledaju savez. Savez je, znači, jedan nužan politički projekat oko tačno određenih ciljeva, jasno definisanih ciljeva oko kojih smo se dogovorili. I to je okvir našeg djelovanja. Van toga niko ne može da iskače.
Bliži ste parada ponosa i ovdje će savez biti podijeljen. Gdje ćete na...
Ono što nije sporno da mi želimo vladavinu prava. Ako želimo vladavinu prava, onda ćemo da poštujemo Ustav u svakoj tački tog Ustava. I kad je u pitanju Kosovo i kad su u pitanju ljudska prava. I tu nema dileme.
Razgovor Zorana Lutovca i Ive Martinović potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas i sutra boravi na Kosovu. Odluku o poseti Vučića Gazivodama donela vlada Kosova pod pritiskom Evropske unije i saveznika, kaže šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli. Kvor saopštio da preduzima sve mere za bezbednu posetu Vučića. Referendum je istorijska šansa Makedonije, poručila Angela Merkel, koja boravi u Skoplju. Neuspeli pregovori jemenske vlade i Huti pobunjenika u Ženevi. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozivaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan.